เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนากำลังคนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดนะครับในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่พูดกันถึงน้อยสุดในการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราเชิญนะครับอาจารย์อติพรสุวรรณนะครับจากสวทช.คุยกับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คนเรียกเอเลยนะครับนะเราคุ้นเคยกันมานานใน20กว่าปีครับ
ขออนุญาตเรียกพี่ชิวเช่น
กันได้เลยครับเอตอนนี้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเนาะ
ใช่ค่ะ
ฝ่ายชื่อยาวมากเลยนะฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และกิจกรรมพัฒนากิจกรรมด้านพัฒนากำลังคนนะครับของบ้านวิสัชสิรินธร
ใช่ค่ะ
ครับครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเส้นทางคิดเป็นยังไงเพราะว่าทราบว่าเองจริงแล้วจบจากขอนแก่นด้านชีวะเนอะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็โทด้านพฤกษศาสตร์ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วไปมานี่มาพัฒนากำลังคนได้ยังไงครับ
ถ้าอย่างนั้นขอเล่าจุดเริ่มต้นก่อนนะคะจริงๆแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเข้ามาทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีหรือเรียกชื่อเล่นว่า TX นะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ย TX ทำหน้าที่เป็นเหมือนหน่วยบริการข้อมูลนะคะศูนย์บริการข้อมูลที่จะสืบค้นข้อมูลสำหรับทำวิจัยหรือสำหรับเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จะมาทำThesis หรือ Senior Project อย่างนั้นนะคะก็คือเราก็จะให้บริการค้นข้อมูลรวมทั้งพวกเอกสารฉบับเต็มของวารสารต่างๆเอก็อยู่ที่นี่มา10ปีพอดีเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าที่สวทช.นะคะTX เนี่ยเป็นเหมือนฝ่ายหนึ่งของสวทช.นะคะต่อมาเราก็เห็นว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนและเราก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานในช่วงแรกๆนะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นงานที่สนุกและก็ท้าทายนะคะก็เลยขอเจ้านายในยุคนั้นนะคะก็คืออาจารย์ประดิษฐาสิริพันธ์เนี่ยบอกว่าเราสนใจที่จะทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะก็เลยขอย้ายฝ่ายก็เลยได้มีโอกาสมาทำงานฝ่ายที่เรียกว่าเป็นฝ่ายส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษนะคะในช่วงแรกก็ได้ดูแลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนหรือโครงการ JSTP
JSTP
ใช่ค่ะ
หลายคนอาจจะเรียกว่าชอบทางวิทยาศาสตร์นี่อาจจะเคยได้ยินโครงการนี้เนาะเพราะว่าผลิตบุคลากรชั้นเยี่ยมออกมาเยอะเลย
ใช่ค่ะ
ที่มานี่จริงๆแล้วความคิดในรากความคิดมาจากไหนมันต้องมีเรียกว่าอาจารย์สักกลุ่มนึงหรือว่าผู้เรียกว่ามีวิสัยทัศน์ยาวไกลมากเลย
ค่ะค่ะก็ขอย้อนกลับไปถึงในยุคที่ก่อตั้งโครงการนะคะเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะคะก็เกิดจากอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดี4ท่านนะคะก็ขออนุญาตเอ่ยนามถึงท่านอาจารย์เหล่านี้นะคะท่านแรกคือศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ
์
นะคะซึ่งในยุคนั้นอาจารย์ก็เป็นผู้อำนวยการสวทช.ด้วยนะคะท่านอาจารย์ยงยุทธท่านที่2ก็คือคุณหญิงสุมนทาพรมบุญนะคะท่านที่3ก็คืออาจารย์กฤษณพงศ์กีรติกรนะคะแล้วก็ท่านที่4ก็คือศาสตราจารย์ดร.ยอดหทัยเทพธารนนท์นะคะซึ่ง4ท่านในยุคนั้นเนี่ยท่านมองว่าด้านการพัฒนากำลังคนเนี่ยของประเทศไทยในช่วงนั้นยังมีไม่มากพอนะคะในสมัยนั้นเนี่ยหลักๆจะเห็นว่ามีโครงการพสวทของสสวทนะคะเป็นโครงการหลักเลยที่จะฟูมฟักเด็กแล้วก็ส่งเด็กไปเรียนในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้หันกลับมามองที่สวทช.เพราะฉะนั้นสวทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยอยู่แล้วนะคะก็น่าจะมีส่วนที่จะได้สร้างกำลังคนตั้งแต่วัยเยาว์นะคะก็คือก็เลยเป็นที่มาของโครงการ JSTP ขึ้นมาตั้งแต่ปี2541เรียกว่าตอนนี้ก็เปิดรับรุ่นที่29แล้วค่ะ
ทำงานต่อเนื่องมายาวนานเลยเนาะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ในแง่ของหลักการของตัวโครงการที่มันมีให้ guiding principle ยังไงนะครับเอ๊ะอย่างเงี้ยว่าโอเคต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะคัดเด็กที่มีความสามารถมาแล้วก็ฟูมฟักเขายังไงนะครับ
ค่ะก็โดยหลักการนะคะเริ่มจากการที่เราเฟ้นหาก่อนนะคะเฟ้นหาเด็กที่มีความสนใจนะคะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เราก็จะประกาศจากทั่วประเทศเลยนะคะเด็กก็จะสมัครเข้ามาโดยที่เราจะมีใบสมัครให้เขียนความสนใจทางวิทยาศาสตร์ภาพอนาคตของตัวเองอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็อยากทำโครงงานเรื่องอะไรนะคะก็คืออันนี้เป็นใบสมัครแล้วก็จะมีกรรมการทีมกรรมการนะคะซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยเราจะมีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีช่วยคัดเลือกในระดับม.ต้นนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒช่วยคัดเลือกในระดับม.ปลายนะคะก็รับพอประกาศรับสมัครเด็กเข้ามาเนี่ยกรรมการสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จเด็กจะอยู่ในโครงการเนี่ยเรียกว่าเป็นโครงการระยะสั้นเราจะดูแล1ปีนะคะโดยที่1ปีนี้เนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมให้กับเขานะคะให้เขาได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็เด็กเรียนตามโรงเรียนตามปกติเลยค่ะช่วงปิดเรียน ก็จะให้มาเข้าค่ายนะคะซึ่งก็จะมีทั้งที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแล้วก็ที่ออกนอกสถานที่ไปเรียนรู้จริงในพื้นที่จริงนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะคัดเด็กต่อนะคะโดยที่ดูทักษะกระบวนการทำโครงงานเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็คัดเข้ามาระยะยาวจนให้ได้ทุนจนถึงปริญญาเอกเพราะว่าเราก็มองว่าสิ่งที่เราสนับสนุนให้เขาได้ทำโครงงานกับนักวิทย์พี่เลี้ยงเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กเหล่านี้จะเติบโตแล้วก็กลับมาสร้างงานให้กับประเทศต่อค่ะ
มองแล้วมีการคัดกรองหลายชั้นเลยเนาะเพราะว
่
าเท่าที่ฟังดูเนี่ยไม่ใช่การใช้เกรดอย่างเดียวแน่นอนเนี่ยเป็นความสนใจของตัวเด็กเองใช่ไหมครับเด็กเองแล้วก็ต้องบอกมาว่าเขาอยากทำอะไรขึ้นมาแล้วก็คล้ายๆมาลองก่อนสักประมาณระยะสั้นก่อนแล้วก็ดูจากตรงนี้ว่าเอาจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็อยู่กันยาวๆอย่างนี้เลยทีนี้พี่ถามนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าบางทีมองที่เด็กคนเนี่ยเขาอาจจะมีความสนใจอะไรบางอย่างลึกๆนะไม่ว่าวิทยาศาสตร์ศิลปะหรือก็ตามเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะมีเรียกว่าส่วนตัดสินเขามากพอสมควรเนี่ยน่าจะเป็นผู้ปกครองด้วยเหมือนกันเนาะเออาจจะช่วยคอมเมนต์ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเรามีวิธีการสื่อสารยังไงผู้ปกครองนะว่าตัวโครงการ JCP นะครับคุยกับผู้ปกครองยังไงว่าเออนะเด็กเขาสนใจเนี่ยเขาฟูมฟักขึ้นมาเพราะว่าผู้ปกครองของไทยเนี่ยก็อยากอาจจะมีความฝันแตกต่างกันไปนะบางคนก็อยากให้ลูกเป็นหมอเป็นทันตแพทย์หรือเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นนิติกรอะไรต่างๆทั้งนี้นะครับ
ก็ช่วงนึงของการจัดกิจกรรมค่ายนะคะโดยเฉพาะช่วงค่ายแรกๆที่เด็กได้รับคัดเลือกแล้วมาเข้าค่ายกับเราอะค่ะเราเคยจัดเซสชั่นให้กับผู้ปกครองเลยค่ะให้เขาเห็นว่าเส้นทางอาชีพหรือว่าการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะก็เคยช่วงแรกเราก็จะมีจัดให้ผู้ปกครองมาส่งลูกเสร็จปั๊บลูกเข้าร่วมกิจกรรมอีกห้องนึงผู้ปกครองก็อยู่อีกห้องนึง
มีกิจกรรมให้ผู้ปกครอง
ด้วยเราก็จะมีกิจกรรมหรือว่าเชิญนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นโรโมเดลหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่จุดประกายให้ผู้ปกครองเห็นว่าเส้นทางของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ในอนาคตการทำการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างไรบ้างเพื่ออย่างน้อยๆให้ผู้ปกครองได้เข้าใจแล้วก็
มีความมั่นใจในระดับ
หนึ่งใน
หนึ่งว่าอนาคตของลูกตัวเองนะครับจะไปได้สวย
ใช่ค่ะรวมทั้งเคยพาไปเยี่ยมชมศูนย์แห่งชาติด้วยค่ะว่านักวิจัยตัวจริงทำงานอย่างไรนะคะ
ครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของเรียกว่าตัวกิจกรรมต่างๆนี่มันมีอะไรบ้างนะเอกครับอาจจะลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าไฮไลท์สมมติว่าเป็นเด็ก JCP สักคนหนึ่งนะครับหร
ือ
เป็นสักกลุ่มนึงเข้ามาปั๊บเนี่ยเข้าไป day 1เลยปั๊บเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ในช่วงปีแรกปี2ทำอะไรบ้าง
ค่ะจริงๆถ้าเด็ก1คนเลยนะคะเข้ามาที่โครงการนะคะนอกเหนือจากคือเรามีข้อมูลของเด็กแล้วล่ะว่าเด็กอยากทำโครงงานเรื่องอะไรนะคะอันเนี้ยส่วนนึงเราจัดหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงประจำตัวเด็กอยู่แล้วอันเนี้ยคือเป็นเรียกว่าเป็นความสนใจเฉพาะคนแต่ว่าเขาต้องอยู่ในสังคมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีกิจกรรมค่ายเรียกว่าทุกๆปิดเรียนนะคะเพราะว่าเด็กระยะสั้นที่อยู่กับเราเนี่ยเราพูดเป็นระยะสั้นแต่จริงๆคือไทม์ไลน์คืออยู่1ปี
1ปีครับ
1ปีเนี่ยปิดเรียนครั้งแรกมาก่อนเลยนะคะมาแล้วก็พาไปดูงานพาไปดูห้องแลบนะคะแล้วก็จุดประกายด้วยรุ่นพี่นะคะจุดประกายรุ่นพี่ด้วยกิจกรรมที่ลงมือทำแบบสนุกสนานเพื่อให้เขาได้เปิดโลกก่อนนะคะแล้วก็อาจจะมีพบกับกรรมการด้วยที่จะคุยเรื่องโครงงานของแต่ละคนเพื่อช่วยเขาวางแผนว่าหลังจากที่มาค่ายแล้วอันที่หนึ่งได้กิจกรรมสนุกๆได้เรียนรู้กับรุ่นพี่รุ่นน้องเพราะว่าเรามองว่าเด็กหนึ่งคนมาในค่ายอะค่ะไม่ได้เรียนรู้แค่คอนเทนต์แต่เขายังมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเหล่านี้จะเหมือนเป็นตัวช่วยอะค่ะว่าเวลาที่น้องมีปัญหาหรือว่าสนใจในเรื่องอื่นๆหรือว่าสนใจเรื่องเดียวกันเด็กจะจับกลุ่มคุยกันนะคะในระหว่างที่อยู่ในค่ายนะคะเสร็จจากกิจกรรมค่ายเขาก็กลับไปโรงเรียนไปเรียนตามปกติแต่เราก็จะมอนิเตอร์จากเด็กเป็นรายบุคคลเลยนะคะว่าทำโครงงานไปถึงไหนแล้วพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กๆทำอะไรให้คำแนะนำเด็กๆไปอย่างไรบ้างแล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้จากกิจกรรมค่ายที่ได้มาเข้าร่วมนะคะยังมีโอกาสที่จะได้ฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกด้วยนะคะขออนุญาตจากถ้าดูจากในภาพเนี่ยโปรเฟสเซอร์จินอากิยาม่าซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชื่อดัง
พี่เคยฟังสนุกมากเลยท่านนี่แบบเหมือนกับเล่นกลเลย
ใช่ค่ะ
เล่นกลเลย
คือจากทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่ว่ายากเนี่ยท่านนำมาเป็นสื่อให้เด็กได้เล่นแล้วทุกคนพอได้เล่นแล้วจะเข้าใจถึงทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่บอกว่าอุ้ยยากๆแล้วจับต้องไม่ได้และท่านดังมากนะคะท่านเป็นดาราของ ทั้ง NHK ที่ญี่ปุ่นด้วยทีนี้ถ้ามาเมืองไทยเราก็เลยถือโอกาสเชิญท่านมาแล้วก็เชิญชวนเด็กๆสมัครเข้ามาฟังได้นะคะ
ประทับใจท่านเพราะว่าอย่างนี้ตอนไปฟังด้วยเหมือนกันนะครับมีครั้งนึงไปฟังแล้วก็อย่างนี้พบว่ามีหลายเรื่องมากแต่เรื่องที่จำได้แม่นๆอย่างนี้ปกติเราคิดถึงล้อเนอะล้อรถอะไรต่ำต้องกลมใช่ไหมกลมๆมันทรงเป็นทรงกระบอกแบบเป็นแบนแล้วก็กลิ้งไปแต่ท่านเอาล้อแบบที่นี่มันไม่กลมอ่ะมาใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันสามารถที่จะพาให้รถเนี่ยเคลื่อนไปด้วยความราบเรียบได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะแบบรู้สึกโอ้คณิตศาสตร์นี่มันอยู่ในเรียกว่าอย่าง
น
ี
้
ด
ี
ไซน
์
ใช่ไหมอยู่ในนวัตกรรมต่างๆจำวันได้ด้วยเหมือนกันนั่นก็เรื่องหนึ่ง
ครับ
แล้วก็มีเล่นกลอย่างอื่นด้วยเป็นกลคณิตศาสตร์นั่นเลยเป็นคนที่มีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่แต่นั่งกินนี่น่าถึงมาน่ารักเลยครับ
ก็เป็นโอกาสของเด็กๆที่ได้มีโอกาสได้ฟังจากผู้ที่เป็นที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ
ทั่วโลกเลยครับ
ใช่
ค่ะทีนี้ในแง่ของนี้เวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์เนอะคนก็บอกโอ้โหมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างแข็งเนอะอยู่กับเครื่องยนต์กลไกอยู่ทฤษฎีต่างใช่ไหมแต่ว่าโลกยุคใหม่ไม่ลุกใหม่จริงตั้งแต่นานแล้วเขาพูดอย่างนี้คุณต้องมีซอฟต์สกิลต่างๆด้วยเนี่ยทางโครงการที่มีคล้ายๆกับกิจกรรมหรือว่ามีกระบวนการอะไรไหมที่ทำให้เรียกว่าคนหนึ่งคนนี้เด็กหนึ่งคนเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นหรือว่าครบทุกด้านนะครับเพื่อใช้ในชีวิตจริง
จริงๆต้องบอกว่าซอฟต์สกิลก็เป็นหลักอันนึงเหมือนกันของที่เราจัดให้เด็กนะคะเพราะว่าจริงๆเนื้อหาวิชาการเนี่ยเขาเรียนในโรงเรียนค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมาค่ายเราบางทีเราก็จะสอนเรื่องวาดภาพทางวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะมีเรียกว่าเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้เด็กๆเราได้วาดนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือว่าเรื่องของ storytelling เด็กเนี่ยทำโครงงานทุกคนมีศักยภาพหมดเลยแต่ว่าจะสื่อสาร
ให้คนอื่นให้เข้าใจใช่ไหมให้เห็นแก่นของมัน
ให้เห็นใช่ค่ะว่าจะนำเสนอออกมาอย่างไรให้คนอื่นที่ไม่เข้าใจงานเราได้เข้าใจนะคะหรือว่าเราจัดแม้กระทั่งเรื่องของบุคลิกภาพหรือเรื่องของการรับประทานอาหารแบบสากลนะคะเพราะว่าเราก็
อันนี้น่าอายว่าพี่ใช้ไม่เป็น
ค่ะเพราะว่า
ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศใช้ไม่เป็น
เราหวังว่าวันนึงเด็กเราเนี่ยจะได้มีโอกาสไปเข้าร่วมในเวทีนานาชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะเทรนเขานะคะว่านั่งโต๊ะอาหารจะหยิบช้อนจากตรงไหนขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับเพื่อให้มีความรอบด้านเนาะเพื่อเข้าสังคมได้เพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เวลาทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ต้องทำงานร่วมผู้อื่นน้อยคนมากที่ทำงานเดี่ยวต้องให้ทำงานเดี่ยวยังไงเนี่ยแต่ถึงสุดแล้วงานก็ต้องออกไปมีผลกระทบกับคนอื่นอยู่ดี
ใช่ค่ะหรือแม่ขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเงินนะคะคือสวทช.เองเนี่ยก็มีพันธมิตรหนึ่งคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนซึ่งหลายคนก็รู้ว่าเป็นธนาคารแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารเองมีแพลตฟอร์มให้เรียนรู้ออนไลน์แล้วก็ส่งเสริมพวกซอฟต์สกิลทั้งนั้นเลยซึ่งเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะว่าทางธนาคารก็มีวิทยากรมาแนะนำเรื่องของอย่างเช่น financial literacy เรียนรู้เรื่องการเงินเพราะเด็กยุคนี้จะต้องรู้เรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็มีหลักสูตรที่เรียกว่าออนไลน์ที่เด็กสามารถเรียนรู้จากเมื่อไหร่ที่พร้อมก็เรียนรู้ออนไลน์จากแพลตฟอร์มตรงนี้ได้นะคะ
พี่คิดว่าเรื่องนี้สำคัญเลยเรื่องการเงินนี่มีบางท่านนะครับบอกว่าสกิลสำคัญมนุษย์นะมีหลายอย่างเนาะนอกจากการพูดปะต่างๆแต่ว่าท่านลิสต์มาอย่างนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยคือคุณต้องรู้เรื่องภาษีเรื่องการเงินต่างๆนี่ซึ่งเป็นประเด็นเหมือนกันนะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าตัวอย่างว่าคนคงสงสัยแล้วเอ๊ะไหนโอ้ทำโครงการมานานสมควรเนาะ JCP เนี่ยนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันโครงการนี้นะครับมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าผลผลิตจากโครงการเนี่ยนะครับใครไปทำอะไรบ้าง
งั้นขออนุญาตยกตัวอย่างเลยละกันนะคะคือเราดูแลเด็กเนี่ยตั้งแต่มัธยมจนน้องเรียนจบปริญญาเอกกลับมานะคะเราก็เริ่มเห็นดอกผลนะคะท่านแรกนะคะก็จะกล่าวถึงรองศาสตราจารย์ดร.ทวีธรรมลิมบานุภาพนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเป็น JSCP รุ่นที่4นะคะปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ขอเรียกว่าอาจารย์แก้วอาจารย์แก้วเนี่ยเรียกว่าเป็นคนแรกของโครงการ JSCPที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี2563นะคะแต่ว่าเรื่องรางวัลก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนศักยภาพนั่นเองคร
ับ ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์แก้วเนี่ยทำมันนอกเหนือจากแค่ได้รับรางวัลนะคะที่ผ่านมาก็มาเป็นวิทยากรสอนน้องๆ นะคะสอนน้องๆเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้กับ นักเรียนด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาหลักสูตรหลายๆอย่างที่ให้เราได้นำมาใช้ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนะคะด้วยความที่อาจารย์แก้วเนี่ยเป็นสาขาเคมีนะคะอาจารย์ก็พัฒนาบอร์ดเกมนะคะต่าง
ชาติซึ่งมาคนยุคใหม่เนาะคนยุคนี้เลย
ใช่ค่ะก็เรียกว่าทำตารางธาตุที่ว่ายากเนี่ยให้ออกมาเป็นเกมนะคะ
เป็นแบบที่คนก็สนใจเล่นด้วยกันได้ใช่ไหมเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกัน
ใช่ค่ะแล้วก็เกมอันนี้เรียกว่าจุดประกายได้ทั้งนักเรียนที่จะเรียนรู้เรื่องธาตุแล้วก็คุณครูสามารถไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในห้องได้คือสิ่งที่อาจารย์แก้วทำนะคะ
ที่จะเคยคุยกับแก้วกันเนาะแล้วก็มีความทับใจหลายอย่างมากเลยมีความเป็นนักวิชาการที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ชอบสื่อสารด้วยในงานสื่อสารก็เคยเจอครั้งหนึ่งในงานสุนทรวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเรียกว่าเล่นกลเคมีพวกเคมีเปลี่ยนสีต่างๆแล้วได้ความสุขมากแล้วคนก็ไปมุงกันเต็มเลยนะครับนะ
ครับ
นั่นก็มุมหนึ่งมีท่านอื่นไหมครับที
่ท่านอื่นก็จะมีอาจารย์ก๊อกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธีรพงศ์สุขสำราญท่านนี้ก็จะเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะก็ได้รับรางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เช่นกันนะคะ
งานวิจัยแบบลงลึกเลย
งานวิจัยลงลึกทางด้านคณิตศาสตร์นะคะก็เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนะคะท่านถัดไปเป็นผู้หญิงค่ะ
สตรีครับ
ก็ดร.ธัญพรวงศ์เนตรนะคะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันวิทยาศิริเมธีนะคะซึ่งดร.ติติเนี่ยก็ได้รับรางวัลทุนลอรีออลเพื่อสตรีในวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นโรโมเดลอันนึงที่เห็นทำให้เห็นว่าเป็นผู้หญิงก็สามารถมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้
ในระดับที่ลึกด้วยนะครับแล้วก็แบบเรื่องใหม่นะครับงานวิจัยเรื่องใหม่ด้วย
ถัดไปก็จะเป็นอาจารย์ต้อมนะคะเรียกว่าอาจารย์ต้อมนะคะดร.ณัฐธีสุรีนะคะซึ่งอาจารย์ต้อมเนี่ยเป็น JSTP รุ่นที่1เลยค่ะรุ่นแรกของ
โครงการ
ใช่ค่ะเข้ามาตั้งแต่มัธยมแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเคมีนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีนี้อาจารย์ต้อมเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะก็ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเชิดชูเกียรติระดับประเทศนะคะซึ่งสะท้อนตัวตนของอาจารย์ต้อมนะคะที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นก็เนื่องจากตัวเองเนี่ยทำวิจัยอยู่แล้วด้วยมีผลงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับยาต้านโรค HIV เชื้อ HIV นะคะอันนั้นก็คืองานวิจัยที่ทำแต่ส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือทำพวกสื่อ
การสอนการสอนเทคนิคการสอนรูปแบบ
แล้วก็ให้คนสามารถเรียนรู้ได้ทั่วไปซึ่งปัจจุบันนี้อาจารย์ต้อมเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการCMU Lifelong Education ก็คือศูนย์ที่ว่าเป็นการเรียนรู
้ตลอดชีวิต
ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่จริงหลักสูตรที่เปิดเนี่ยให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลย
ก็เรียกว่าอย่างนี้คนบอกว่านี่ครูเป็นตัวคูณเนาะบอกว่าการที่คนที่มีศักยภาพคนหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกว่าฟูมฟักตัวเองเนี่ยพัฒนาตัวเองมาจนถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยเรียกว่าไปส่งต่อความสามารถนะครับทำให้ต่อยอดรุ่นหลังก็ตามมาอีก
คู
ณไปเลยนะครับมีท่านอื่นด้วยเนาะจันทร์จันทร์เฉลิม
อันนี้ก็เริ่มรุ่นใหม่ลงมาหน่อยละค่ะก็คืออาจารย์ฉัตรเฉลิมนะคะหรืออาจารย์เคนโดนะคะอาจารย์เคนโดเนี่ยต้องบอกว่าเห็นกันมาตั้งแต่ม.ต้นนะคะสนใจฟอสซิลตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็มีแพชชั่นมาโดยตลอดนะคะก็คือเรียนทางด้านฟอสซิลแล้วก็พอจบมาจากต่างประเทศกลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ยังไม่ทิ้งแพชชั่นเดิมที่ทำตั้งแต่เด็กก็คือเรื่องของฟอสซิลนะคะตอนนี้งานวิจัยที่ค้นพบก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นการค้นพบหอยอำแพงซึ่งเป็นฟอสซิลในยุคโบราณแล้วก็จุดเริ่มต้นของการค้นพบเนี่ยจะทำให้เราเหมือนคาดการในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่างๆใช่ไหม
ใช่ค่ะตรงนี
้ใช่พวกฟอสซิลพวกนี้จริงมันเป็นตัวที่บันทึกอดีตเอาไว้นะครับแล้วเมื่อเทียบกับปัจจุบันหรืออะไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างเนี่ยมันบอกได้สภาพภูมิอากาศนะครับนะยิ่งยูเรกาเคยทำไปตอนหนึ่งโอ้ไม่ตอนหนึ่งสามตอนเลยภูมิอากาศบรรพกาลอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เห็นบอกว่านี่ค้นพบหอยทะเลจิ๋วชนิดใหม่ของโลกใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เป็นงานวิจัยเชิงลึกเลยนะ
ครับ
วันนี้น่าทึ่งมากอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะว่าจริงแล้วจริงเรียกว่าเด็กทุกคนนะครับที่ตอนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วเนาะเป็นมืออาชีพทุกคนแล้วนะครับเรียกว่ามีผลงานเชิงลึกกันหมดเลยเราเพียงไฮไลท์บางคนขึ้นมาใช่ไหมให้รู้จักว่ามีความรอบด้านต่างๆนะครับ
ก็อยากโฟกัสว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในตัว นะคะโครงการก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมเขาในเฉพาะคือเฉพาะเรื่องที่ที่ความสนใจของเด็ก
ให้เขาสนใจให้เขาสนใจนะครับ
ค่ะ
เอ๊ะอย่างบางคนนี่ก็นี่คิดเกมบอร์ดเกมเนาะเหมือนกัน
ใช่
ค่ะชนิดเน
า
ะ
ใช่ค่ะเสียดายไม่ได้หยิบมา
ไม่เป็นไรเล่าให้ฟัง
ก็จริงๆปีชนิดทำตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะคะสวทช.ก็มีส่วนช่วยในเชิงของการทำให้ฝันของน้องเป็นจริงอะค่ะเพราะว่าน้องก็สนใจเรื่องของไดโนเสาร์และที่สำคัญมีไดโนเสาร์พันธุ์ไทยที่ขุดพบที่เมืองไทย
โอ้ยภูเวียงโกซารัสซิลาเน่ที่ขอนแก่นนี่เยอะเลยต่างๆใช่ค่ะภูกุมข้าว
น้องก็เลยได้แรงบันดาลใจคิดว่าบ้านเราเนี่ยมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นน่าจะทำให้เด็กได้เห็นภาพโดยที่ดึงไดโนเสาร์มาเป็นจุดอันนึงที่ทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องของนิเวศวิทยาด้วยนะคะโดยที่เอาไดโนเสาร์เป็นตัวนำนะคะก็เราก็ได้มีส่วนช่วยผลักดันให้ความคิดของน้องเนี่ยออกมาเป็น
รูปธรรม
เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ยังขยายผลเพราะว่าเวลามีค่ายหรือมีกิจกรรมเราก็สามารถเอาเกมเหล่านี้มาสอนให้กับเด็กๆได้เล่นด้วย
ผมว่ามาลองใช้กันเลยเน
า
ะ
มาลองใช้เลยค่ะ
จำได้ว่ามีการพูดถึง Exclusion นี่แบบเป็นการวางขายแล้วก็โฆษณาในรถไฟฟ้าใต้ดินเลยด้วยใช่มั้ยจำไม่ผิดอันนี้ใช่มั้ยครับครับโหน่าสนใจมากแล้วนี่แหละฮะนี่ทัศพงษ์เนาะครับ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะที่เราก็ภูมิใจเพราะว่าอย่างดร.ทัศพงษ์นะคะดร.ทัศพงษ์เนี่ยอยู่ JCP รุ่นที่3ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอาจารย์ทัศพงษ์เนี่ยนอกจากจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำวิจัยที่เป็น เรื่องของอวกาศแล้วนะคะก็ดูแลนักเรียนในโครงการด้วยตัวอย่างก็คือว่าได้ดูแลวุฒิพัฒน์เนี่ยค่ะวุฒิพัฒน์เป็นนักเรียนโครงการ JSTP SCB มีทั้งไปทำวิจัยที่ European Space Agency ที่เป็นหน่วยให้ทุนคือเรียกว่าหน่วยงานในต่างประเทศอ่ะกลับมาให้ทุนนักเรียนเราแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ตรงนั้นเพื่อกลับมาทำอะไรต่อที่นี่นะคะ
โอ้ที่สำคัญมากเลยเพราะว่านี่ความหมายของคำว่าครูรู้เลยเนาะนะครับนอกจากมีทำงานวิจัยเชิงลึกกันทุกคนแล้วนะครับยังสามารถที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลงระดับรายบุคคลได้ด้วยขนาดนั้นเลยนี่น่าทึ่งมากจริงทีนี้ตัวคนพี่เลี้ยงนะครับแต่ละคนเนี่ยเอไอช่วยไฮไลท์บางท่านขึ้นมานิดนึงนะครับว่าน่าจะมีส่วนสำคัญมากในโครงการนะ
ใช่ค่ะจริงๆเอต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงทุกท่านเลยนะคะที่เรียกว่าตั้งแต่เราเข้าร่วมที่เราดำเนินโครงการมาเนี่ยมาจากพี่เลี้ยงที่ช่วยฟูมฟักให้เด็กๆแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับเด็กด้วยนะคะจริงๆเอต้องขอขอบคุณทุกท่านแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตเล่าตัวอย่าง
บางท่าน
นะคะที่เห็นภาพนะคะอย่างขออนุญาตเอ่ยนามนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์นะคะซึ่งปัจจุบันท่านเป็นคณบดีที่คณะวิศวะที่จุฬานะคะเพียงแต่ว่าย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราดำเนินโครงการ JCP รุ่นที่1เลยนะคะมีนักเรียนในโครงการก็คือตอนนี้เป็นอาจารย์นะคะดร.สุรัตน์ขวัญเมืองซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นนักเรียนม.ปลายอยู
่
แต่อาจารย์สุรัตน์เนี่ยสนใจเรื่องของหุ่นยนต์นะคะเราก็เลยเชิญอาจารย์วิทยาเนี่ยช่วยดูแลแล้วก็นอกเหนือจากที่น้องจะเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะหลังจากเข้ามหาวิทยาลัยเรียนที่จุฬาส่วนหนึ่งคืออาจารย์ช่วยส่งเสริมด้านอื่นๆอย่างเช่นมีชมรมโรบอทของที่จุฬาอาจารย์ก็ส่งเสริมแล้วก็ดูแลแล้วก็พาทีมเนี่ยไปแข่งพวกหุ่นยนต์ในเวทีนานาชาติ
โอ้ใช่ทีมงานพี่นี่ M-Tech นี่อาจารย์สุรัตน์นี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะมากเลย
ใช่ไหมคะตอนน
ี้งานบอกใช่ครับครับ
ก็อาจารย์สุรัตน์ซึ่งปัจจุบันก็กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬานะคะทีนี้อาจารย์วิทยาก็ดูแลรุ่นถัดมาอีกนะคะก็ขออนุญาตยกตัวอย่างดร.การกาญจนาภาสนะคะก็สนใจหุ่นยนต์เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนอยู่ที่จุฬาเนี่ยก็เรียกว่าแข่งโรบอทเหมือนอาจารย์สุรัตน์เลยนะคะแต่ว่าดร.การเนี่ยได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะแล้วก็ช่วงพอเรียนจบแล้วไปทำงานอยู่ที่ Apple ตอนนั้นเป็นผู้หนึ่งที่พัฒนากล้อง iPhone นะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าน้องเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำหรือว่าเรื่องของการนำกลับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศนะคะจริงๆไม่ได้อยู่ต่อที่อเมริกากลับมาที่เมืองไทยนะกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ เปิดบริเป็นบริษัทสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ประกอบการด้วย
เป็นผู้ประกอบการใช่ค่ะก็เห็นได้ชัดว่าการที่มีอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยฟูมฟักน้องๆจะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้นะคะ
การอย่างเดียว
แต่เรื่องคุณธรรม
การใช้ชีวิตคุณธรรม
ใช่ค่ะ
การใช้เวลานะครับ
สำนึกถึงประเทศชาติที่จะกลับมาช่วย
ต่อสังคมโดยรวมด้วยครับ
ตรงนี้ก็เห็นตัวอย่างนะคะก็ดร.การก็อยู่กับอาจารย์วิทยาถัดมาอีกคนนึงนะคะดร.รณพีดร.รณพีเนี่ยก็อยู่ในโครงการตั้งแต่ม.ต้นเหมือนกันอยู่ม.ต้นแล้วก็สนใจหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาตอนนี้ก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวะที่จุฬาเช่นกันดร.รณพีก็ต้องบอกว่าจบปริญญาเอก2ใบเลยค่ะค่ะจบปริญญาเอกจากที่จุฬาด้วยนะคะแล้วก็ปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยคือทั้ง3ท่านเนี่ยเรียกว่ากลับมาช่วยโครงการช่วยบ้านวิทย์ด้วยนะคะในเชิงของการจัดกิจกรรมการเป็นกรรมการหรือว่าการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงด้วยนะคะ
นั่นส่วนหนึ่งของพี่เลี้ยงเนาะซึ่งเรียกว่าอย่างงี้จะเมื่อกี้สังเกตนะไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับหรือว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เรียกว่าให้การสนับสนุนส่งเสริมต้นนะหรือพี่เลี้ยงตามทุกคนเนี่ยจำชื่อเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลย
จำได้หมด
มีการพูดคุยกันต่อเนื่องต่อเวลาเลยในช่วงเรียกว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาที่ทำงานนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะต้องบอกว่าจุดแข็งเลยนะคะก็คือเครือข่าย JCP อลัมไนความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ว่าจุดอันนึงก็คือว่าเราตอนนี้มีนักเรียนในโครงการเนี่ยแค่ประมาณ385คนนะคะคือไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราจำได้หมดเพราะว่าเราคุยกันทั้งเรื่องแม้กระทั่งการศึกษาการวิจัยเนาะการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือว่าการเลือกเรียนต่อคือเราไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจนะคะแต่ว่าเราให้ข้อมูล
นี่ต้องถามอย่างนี้ดีกว่านะไอ้เรื่องไอ้วิชาการหรือว่าเรื่องทุนต่างๆมีใครโทรมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวประเภทโอคัดรักคุดอะไรพวกนี้
เป็นประจำเลยค่ะ
เป็นประจำเขาก็แสดงว่ามีความผูกพันกันมากกับโครงการใช่ไหม
ใช่
แล้วก็เอก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เรียกว่าเป็นคนประสานงานใช่ไหมที่คุยกับเรียกว่าทุกคนขึ้นมาใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าความสัมพันธ์มนุษย์นี่ถ้ามันดีปั๊บเนี่ยนะครับอย่างอื่นดีๆมันตามมาเยอะมากทีนี้ในแง่ของบทการถอดบทเรียนออกมานะครับจากเกสทีพีก็จะว่าการทำงานในมันนานๆนี่ครับมันน่าจะมีบทเรียนทั้งเรียกว่าโอ้อันนี้ดีมากหนุนต่อบางอย่างต้องแก้ไขบางอย่างอาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนทิศทางต่างเองครับช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับนี
่ก็เราทํามาเราก็อันจุดหลักอันนึงคือการส่งเสริมเด็กนะคะแต่ว่าเราก็อยากให้บุคคลภายนอกเนี่ยสาธารณชนได้รับรู้ด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราส่งเสริมเด็กแล้วได้ผลอะไรออกมานะคะก็เลยถอดบทเรียนออกมาเป็นหนังสือ3เล่มนะคะขอเล่มแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นเลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์นะคะตรงนี้เป็นการถอดจากผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ส่งอิทธิพลต่อการที่จะศึกษาต่อของลูกนะคะก็เลยเป็นเล่มแรกมองว่าอยากให้ผู้ปกครองท่านอื่นๆเนี่ยได้เห็นภาพไปด้วยนะคะว่าการจะส่งเสริมลูกเนี่ยระหว่างจะไปเรียนสายสุขภาพที่เห็นภาพชัดเจนเรื่องของอาชีพหรือจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อาจจะยังไม่เห็นว่าอาทิตย์ทางจะเป็นอย่างไร
นะ
คะค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าถอดจากประสบการณ์นะคะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีการนะคะแต่มันคือประสบการณ์มากกว่าว่าแต่ละคนเลี้ยงลูกมาอย่างไรนะคะเล่มแรกเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เมษินทรีย์ในสมัยนั้นท่านก็ได้ทำออกมาเป็นอีบุ๊กนะคะก็สามารถ
ไปดาวน์โหลดได้
ดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะคะ
คนชื่อนะครับเลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์นะครับ
ใช่ค่ะ
อันนึงบ่มเพาะนักวิทย์คิดเพื่อสังคมอันนี้ชอบชื่อจังเลย
ตรงนี้จะเป็นการถอดบทเรียนของนักเรียนในโครงการนะคะที่มีความสนใจในหลากหลายสาขานะคะแล้วก็อยู่ในหลายภูมิภาคอย่างเช่นบางคนอยู่ภาคเหนือภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้เห็นว่านักเรียนในโครงการเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนหลายๆอย่างนะคะแต่ในมุมนึงแล้วเขาให้อะไรกับสังคมบ้างนะคะก็เลยเป็นการถอดออกมาจากน้องๆแต่ละคนที่อยู่ในโครงการนะคะ
ที่ผู้ปกครองด้วยเนอะนะครับแล้วก็เด็กแล้ว
คราวนี้เป็นเด็กละ
ครับคราวนี้มาที่พี่เลี้ยง
ใช่ค่ะ
พี่เลี้ยงบ้างที่สำคัญกันเนอะ
ผู้ที่มีส่วนสำคัญต่อโครงการเลยนะคะก็เราก็ตั้งชื่อมาเป็น101เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงนะคะก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี้ยงที่เป็นอาจารย์ที่ดูแลนักเรียนให้กับเรานะคะว่าแต่ละท่านเนี่ย มีมุมมองในการส่งเสริมเด็กอย่างไรเพราะว่าเด็กมีความหลากหลายนะคะอาจารย์มองตรงจุดไหนถึงจะส่งเสริมเด็กคนนี้หรือว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์เป็นผู้ทำวิจัยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำวิจัยแล้วก็จะมีการส่งเสริมเด็กอย่างไรให้ไปถึงฝั่งที่เขาอยากจะเป็นนะคะก็เลยเล่มนี้เนี่ยจะเน้นให้คุณครูหรืออาจารย์ที่มองว่าจะมีแนวทางดูแลเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้อย่างไรนะคะ
พี่มองว่าจริงๆแล้วการถอดบทเรียนมาจากเป็น3เล่มนี้นะครับนอกจากว่าโฟกัสที่ HSCP เนี่ยบางส่วนอาจจะประยุกต์ใช้กับคนอื่นได้ถ้ามันเป็นแก่นสาระที่มันความเป็นมนุษย์เนาะมันถึงส่วนมนุษย์นี่มันก็เหมือนมีความเหมือนๆกันอยู่บางอย่างเช่นบางคนอาจจะโดดเด่นบางอย่างพิเศษนะฮะอาจจะพิเศษมากไปอาจจะใช้ไม่ได้ตรงๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากเลยนะครับในการทำงานนี้สุดท้ายนี่ขอคำถามสุดท้ายนี่ความสุขของการทำงานนี้มาต่อเนื่องยาวนานร่วมประมาณ20ปีนะในการพัฒนาเด็กแล้วเราเห็นเขาเติบโตมาเนี่ยมันเป็นอย่างไร
ค่ะก็ต้องบอกว่าภูมิใจนะคะที่เราได้เป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเด็ก1คนเนี่ยก็มีทั้งโรงเรียนทั้งมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆที่ช่วยดูแลส่งเสริมเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในมุม A ที่ดูแลเด็กๆอะค่ะเราเห็นเลยว่าจากเด็กที่ตอนแรกๆอาจจะซนมีความซนยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอเราได้ส่งเสริมเขาตาม
ศักยภาพเขา
ศักยภาพตามแนวทางที่เรามีให
้
ทุกวันนี้เห็นเขาเติบโตแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็มาสร้างประโยชน์ต่ออีกก็คือเขาก็กลับมาส่งเสริมเด็กต่อเนื่องอีกภูมิใจค่ะภูมิใจ
นอกจากงานวิจัยเนาะสร้างมาหรือว่างานต่างๆที่เป็นเชิงการศึกษา
ะ
นะครับหรือว่าความคิดเชิงสังคมอื่นๆนะครับยังสร้างเด็กคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกเป็นตัวคูณสำคัญมากเลยก็วันนี้ขอบคุณมากครับเอที่มาคุยกันนะถ้าเกิดคราวหน้ามีโอกาสมีประเด็นอะไรสนุกๆมาชวนคุยพี่อีกนะครับ
ได้ค่ะยินดีค่ะ
อาจารย์ยูริก้าท่านผู้วิการตอนนี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice